Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizah Zaman bertemu rakan tugas Firdaus Azil untuk 8.30 awal pagi ini. Saya nak bawakan cerita kepada anda berkaitan dengan satu perkhidmatan yang ditawarkan kepada rakyat, yang mana sebuah hospital rehabilitasi ceras. Tapi ramai yang sebenarnya tak tahu ataupun nak tahu apakah fungsi hospital rehabilitasi. Adakah ia sama seperti hospital biasa yang merawat pesakit seperti hospital Kuala Lumpur dan sebagainya? Umumnya ia sama seperti hospital biasa untuk rawat pesakit, tapi hospital ini secara khusus pulihkan pesakit selepas alami kecederaan ataupun penyakit yang mengharatkan aktiviti yang harian mereka. Dan proses rehab ini merangkumi penjagaan rawatan dan juga sokongan yang diperlukan untuk membolehkan seseorang pesakit berdikari sendiri.
Okey, kini dengan telah satu dekad usia hospital rehabilitasi ceras ini, kita nak kenal lebih dekat, kita nak melihat pencapaian dan cabaran yang telah dihadapi oleh sepanjang 10 tahun umur hospital dah menjangkau satu dekad, yang bagaimana ia beroperasi memberikan perkhidmatan kepada rakyat. Dan antara nama besar yang pernah mendapatkan rawatan di sini ialah Presiden PKR sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, susulan kecederaan di bahu kanannya. Oleh itu, untuk kami bersama ketika ini, mungkin Hafizi boleh kenalkan panel-panel kita.
Ya, dan kami bersama membawakan kepada anda secara eksklusif iaitu Dr. Sheila Tevan Tiran, iaitu pakar perunding perubatan rehabilitasi hospital rehabilitasi susah nak sebut rehabilitasi ini, kan? Hospital Rehab Ceras. Dan Dr. Siti Suhaida Sudin, iaitu pakar perunding perubatan rehab ceras ni juga. Terima kasih kepada kedua tetamu kerana sudi datang ke awal ni pagi, pagi-pagi macam ni kan, nak pergi breakfast kami kacau pula.
Dia difahamkan on call hari ini pun masih bertugas.
Saya on call hari ini, tapi ada sahabat yang cover lah.
Pentingnya kita nak berbincang berkaitan dengan pencapaian hospital rehab ni di ceras ni. Doktor, pertama sekali lah, seperti yang saya cakapkan tadi kan, fungsi hospital rehabilitasi ni mungkin orang nak tahu perbezaan antara hospital biasa dengan hospital rehabilitasi ni. Pesakit dia terdiri daripada siapa? Apa pakar-pakar yang ada dekat hospital ini? Apakah peranannya untuk masyarakat dalam merawat pesakit dan sebagainya? Mungkin kita nak tahu dengan lebih dekat, sebab mungkin orang luar sana tu tak pergi hospital ni sebab tak tahu fungsi dia apa. Orang pergi kepada hospital biasa. Sedangkan rawatan lebih dekat mungkin ada di sekeliling mereka itu sendiri.
Sebenarnya kat hospital rehab ni, kami sebenarnya menjaga pesakit yang ada masalah kelainan upaya fizikal. Orang ramai salah sangka yang rehabilitasi ni untuk rehabilitasi mental atau rehabilitasi daripada segi
dadah.
Penyalahgunaan dadah. Right? So we basically more for physical disability. Maksudnya kalau ada pesakit yang ada masalah strok, amputasi kaki, kecederaan otak, kecederaan saraf tunjang, atau masalah yang lainlah daripada fizikal, atau budak-budak ada cerebral palsy. So we look at them sebagai satu pasukan. So we work together with allied health care, maksudnya dengan physiotherapy, speech therapy, occupational therapy, audiology. So satu pasukan untuk menjaga setiap pesakit. So satu orang pesakit tu, seorang pesakit tu, kami at least about 5 to 6 people menjaga seorang yang itu saja, termasuk rehab nurse. So kami akan merangkumi semua masalah mereka dengan secara detail lah, ikut matlamat mereka. So for instance, I give you an example lah. For instance, kalau seorang pesakit stroke, memang dia ada masalah kelemahan badan sebelah. Okay, very very sudden kan, life changing kan, suddenly kan, dia bukan beransuran, so dia sudden. So how do they change all this, or how do they get back, dia berdikari balik, macam mana aktiviti harian balik kan? So they get referred to us. Daripada hospital acute, maksudnya hospital Kuala Lumpur, dia akan merujuk kepada kami. Dan kami akan startlah program dia. Kalau dia macam medical stable ke apa, kami akan masuk kepada ward atau pesakit luar. Ada dua cara lah. So bila let's say dia masuk ward, kalau dia masuk ward, kami akan buat penilaian sebagai professional. Each member akan buat penilaian kita sendiri. Then kami akan tengok matlamat pesakit. Then we'll see macam mana dia bangun daripada katil, macam mana dia duduk balik. So it's an active process. Macam mana nak start berjalan, then pakai baju balik, okay? Semua tu. Nak solat balik, semua tu.
Tapi mungkin sebelum tu, mungkin kita nak tanya Dr. Siti Suhaida. Kita faham bahawa apabila kata saya sebagai pesakit, apabila nak masuk hospital, first ialah saya akan fikir maybe pasal bil dan sebagainya. Jadi kita nak memahami, adakah hospital rehabilitasi ceras ini adalah ia merupakan satu hospital kerajaan ataupun ialah swasta?
Okey, saya sebenarnya kerap dapat soalan pertanyaan sebegini kan.
Ataupun sebab, separuh-separuh kan.
Sebab bila orang tengok rehabilitasi ceras ni, dia nampak hospital tu set up dia tak macam hospital kerajaan. Jadi sebenarnya dia adalah 100% hospital kerajaan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Di bawah bahagian perkembangan perubatan yang mana diterajui oleh Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Yang ketuanya adalah yang berusaha Dr. Nur Aisyah binti Abu Bakar lah. Jadi secara ringkasnya hospital rehab ceras ni adalah hospital kerajaan sama seperti hospital-hospital di KKM yang lain. Jadi dari segi pembayaran saya rasa sebagai warga negara Malaysia maksimum mungkin RM5 untuk berjumpa pakar dan setiap kali dia datang untuk rawatan ataupun mungkin mendapatkan terapi RM1. Jadi saya rasa masyarakat tak perlu risau dari segi pembayaran bil kerana dia adalah hospital kerajaan.
Itulah kan, kadang dah sampai depan pintu hospital tengok, ni hospital kerajaan ke patah balik?
Patah balik.
Okey, baik. Dr. Su, kita nak juga tahu sebenarnya macam mana contoh kalau, minta simpang lah. Kalau kata saya seorang pesakit stroke ke, pesakit yang alami kelumpuhan dan sebagainya. Macam mana saya nak pergi ke hospital itu? Apakah jalan apa yang perlu saya lihat, ke mana tata cara, kena telefon dahulu ke, tengok ada kekosongan ke, ataupun terus pergi sahaja secara walk-in dan sebagainya. Lepas tu proses dia macam mana, complicated ke ataupun terus masuk ke?
Sekiranya seseorang pesakit mendapat macam Dr. Sheila apa terangkan tadi, stroke atau mungkin amputasi, kecederaan saraf tunjang. Jadi mereka semua ni berhak untuk mendapat rawatan rehabilitasi di HRC lah. Jadi tata cara rujukannya, sebab kami sebagai tertiary hospital, kami menerima rujukan daripada mana-mana pengamal perubatan. Sama ada kerajaan atau swasta, dengan syarat dirujuk melalui surat rujukan yang yang lengkap lah. Dan rujukan tu boleh, sebab kami, pelanggan kami adalah kelainan upaya kebanyakannya. Jadi kami memudahkan proses rujukan tersebut, sama ada dia nak hantar sendiri ke surat tu ataupun di website kami disediakan satu laman sesawang yang mana akan ada email address untuk dia scan surat doktor dan make sure kena ada nombor yang boleh kami hubungilah dan kami akan beri appointment berdasarkan surat tersebut.
Oh, jadi dalam arti kata lain tiada istilah walk-in lah.
Walk-in tiada.
Walk-in tiada.
Dia mesti dirujuk.
Dia perlu rujuk surat
daripada
rujukan
pengamal perubatan yang bertauliah.
Adakah dia juga ada perkhidmatan sokongan, sebagai contoh mungkin saya tak mampu, tak ada orang boleh hantar saya. Saya ada semua dokumentasi yang diperlukan. Adakah mungkin akan ada boleh ambil saya di rumah ke, bagaimana?
Okey, buat masa ni kita tiada perkhidmatan untuk ambil di rumah. Jadi maksudnya pesakit atau kena datang sendirilah ke hospital. Tapi hospital kami ada menyediakan shuttle. Shuttle ni maksudnya dia tak silap saya coverage dia dalam 5 km radius daripada kawasan hospital dan ada nombor tertentu yang boleh dihubungi untuk shuttle. Saya rasa boleh didapati di laman sesawang HRC juga. Di mana shuttle tu boleh ambil mengambil pesakit ataupun orang yang memerlukan perkhidmatan di LRT station, kawasan ceras. Tapi kita tak cover lebih daripada itulah.
Ada pesakit daripada Sabah Sarawak yang datang? Ada jugalah kan?
Ada dirujuk daripada Hospital Queen Elizabeth ke?
Hospital swasta pun ada juga yang datang?
Ada.
Okay. So tak ada nilah, tak ada isulah untuk penerimaan pesakit dan sebagainya. Cuma 10 tahun ni orang kata satu tempoh yang cukup lama perubahan hospital rehab ini. Sudah pasti ada cerita perit, suka, duka penubuhannya dan juga bagaimana cabaran-cabaran yang perlu dilalui oleh para doktor, para kakitangan hospital berkenaan.
Kes berprofil tinggi?
Nanti.
Itu kontroversi.
Itu kontroversi sikit. Kan, penubuhannya, cabaran-cabaran dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya doktor boleh terjemahkan kepada penonton Sarawani penubuhan sedekat hospital rehabilitasi ceras ini? Apa yang boleh orang kata sisi yang orang tak tahu, orang yang tak nampak?
mungkin salah satu daripadanya ialah bila pesakit masuk kepada rehabilitasi ini, kami tak ada support daripada acute care. Maksudnya kami tak ada emergency services dalam fasiliti kerajaan ini. So maksudnya semua rehabilitasi sahaja. So kalau dia masuk, kalau ada apa-apa masalah, let's say tiba-tiba ada sakit jantung ke atau acute problem, dan kami akan rujuk kepada Hospital Kuala Lumpur atau Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia yang terdekatlah, yang mana-mana yang boleh terima emergency cases ni lah. So that's the main thing. So kami tak ada ICU backup. Memang pesakit yang datang tu memang kena stable betul-betul daripada segi perubatan.
Okey, bajet 2023 nak dekat dah. Dan Dr. Su, boleh terangkan berkaitan dengan perkara yang membanggakan untuk satu dekad ini?
Okey. Saya rasa yang amat saya banggakan adalah HRC ini sebagai hospital yang pertama yang menawarkan perkhidmatan rehabilitasi secara intensif stand alone di Malaysia.
Bukan dia yang terbesar di Asia Tenggara?
Dia memang dekat Malaysia ni satu je ke?
Satu saja di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Dan selepas tu jadi servisnya tu dia akan sepatutnya dia akan cover referral daripada seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak tadi.
Kalau dilihat berdasarkan 33 juta rakyat Malaysia.
Satu
cabaran tu.
Ya. 33.
Ya.
Ada demand tak untuk menambah bilangan hospital sebegitu?
Ada. Saya rasa secara datanya HRC mempunyai lebih kurang 166 katil tapi kapasiti hospital tu sendiri boleh memuatkan sehingga 300 lah. Dan kita pernah naikkan katil lebih daripada kapasiti semasa kita COVID tu.
Tapi dia all the time full ke atau memang actually ada ruang?
Dia ada ruang juga. Jadi sebab selective selection of case semua kan, dan kami cuba untuk memberi perkhidmatan yang terbaik. Jadi kita akan bagi peluang patient, mungkin patient rehab dia tak stay sekejap. Jadi kita punya length of stay tu selalunya saya rasa minimum 2 minggu. Jadi dia akan stay lama untuk menjalani proses rehabilitasi lah. Sebagai contoh saya ambil, saya sendiri in charge untuk unit kecederaan spinal. Jadi di ward saya tu terdapat 27 katil. Sekiranya seorang pesakit kata yang mengalami kelumpuhan daripada paras pinggang masuk ke ward, boleh dikatakan purata terpendek untuk dia tinggal di hospital selama 4 minggu ke 8 minggu. Jadi kita tugas pasukan kita adalah untuk mengembalikan kefungsian dia daripada dia start kecederaan terlantar sehinggalah ke peringkat dia back to community. Maksudnya sehingga dia bekerja balik, sehingga dia belajar balik, maksudnya optimumlah kefungsiannya.
Dan ada tuntutan yang perlu kita layani dahulu.
Baik. Banyak lagi kita nak bincangkan. Saya pasti semua orang dah nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan ini. Lepas ni nak pergilah. Ni kan. Okey, apa pun kita nak berhenti dulu rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan perbincangan selanjutnya. Okey, awal ni pagi hari ini nak bercerita tentang berkaitan dengan satu dekad hospital rehabilitasi Ceras, yang mana orang ramai sebenarnya tak tahu pun, mungkin ada yang tak tahu kewujudan hospital ini sendiri pun, walaupun sebenarnya dah 10 tahun dah ada dekat Ceras sana tu. Dan sebab itu kami ada bawakan kepada anda dua orang doktor. Saya nak pergi kepada Dr. Sheila. Doktor, kita nak lihat kepada perancangan untuk HRC kan. Mungkin 10 tahun ni dah berakhir. Untuk 10 tahun, 5 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, apa perancangan-perancangan yang mungkin dilakukan oleh HRC itu sendiri in term of mungkin mahu menambahkan kapasiti, sumber-sumber dan sebagainya, mahu melihat kepada kes-kes yang belum pernah dikendalikan oleh HRC dan sebagainya?
Okey, sebenarnya kami ada beberapa areas yang kami looking at lah in the next 10 years. Satunya ialah dari segi research. So kami nak menceburi lagi kepada bahagian penyelidikan. So we hope to work bigger groups of people to work with our research. Maksudnya dengan company-company yang lagi besar, dengan pharmaceutical, dengan robotics sekali. So we are looking into robotics, artificial intelligence. Those are the areas yang kita kena lagi mendalam. Kena dapat exposure dengan work dengan sort of like medical technologies. So a lot of other places lah. Yeah. Then kita, that's one area research. Next area ialah kita nak tengok untuk staffing. Dan bangunan yang baru juga untuk research dan penyelidikan. Yeah. And the other area is tele-rehab. So semasa COVID ni, kami pun tersekatlah untuk bagi perkhidmatan yang terbaik kepada pesakit kami, ya, sebab mereka pun tak boleh datang kat kami, ya. So kami terpaksa melalui tali rehabilitasi, ya. So we contacted them gunakan Zoom ke apa-apa untuk tengok macam mana dia doing, how they doing. So kita gunakan ini sebagai satu platform untuk menambah baikkan tali rehabilitasi. To reach out to people.
Of course lah, tele itu dia tak begitu efektif seperti mana mereka sendiri datang lah. Tetapi apabila doktor bercakap tentang R&D, research, nak menambah capacity, staffing, dan juga mungkin ada satu center yang baru specifically for this R&D, this all involve budget.
That's true.
Ada memerlukan peruntukan. Jadi kalau sebab kita pun memahami bahawa akan ada pembentangan bajet. Jadi sebelum ini adakah pihak daripada KKM sendiri datang untuk mendengar dan mungkin mendengar apa idea-idea ataupun proposal untuk menambah baik RHC ini?
Ada. Pihak atasan pengurusan KKM selalu datang untuk melawat dan melihat perkhidmatan yang disediakan di HRC lah. Contohnya saya rasa yang terbaru sekali adalah berkaitan dengan perkhidmatan tele-rehab yang seperti yang Dr. Sheila mention. Jadi tele-rehab ni dia bukanlah tertakluk kepada consultation klinik saja, tapi akan diperkembangkan lagi untuk bahagian terapi, tapi perlu diperhalusi lagi lah. Dan kami berpendapat tele-rehab ni sesuai untuk pesakit-pesakit kami yang mengalami masalah untuk datang. Mungkin bukan kepada pesakit baru, tapi pesakit kepada yang maintenance dan follow up. Untuk kami tanyakan khabar, melihat perkembangan mereka di rumah. Jadi saya rasa pihak KKM sendiri amat memberi sokongan yang padu kepada HRC dalam pembangunan untuk meningkatkan perkhidmatan rehabilitasi di HRC.
Dan cerita berkaitan dengan 10 tahun ni, kalau kita tak selitkan apa yang berlaku sejak daripada tahun 2019 ni, tak sahlah COVID-19 datang melanda negara. Dan dua individu ini merupakan petugas Barisan Harapan. Dan bagaimana sebenarnya cabaran untuk hadapi pandemik COVID-19 dalam masa yang sama, kita lihat bagaimana sebenarnya peranan yang dimainkan oleh petugas Barisan Harapan ini cukup-cukup penting. Lepas tu ada pula kita dengar tak boleh jumpa anak. Ada juga kita dengar yang katanya orang takut nak dekat dengan petugas Barisan Harapan sebab takut dijangkiti dan sebagainya, kan. Jadi boleh cerita.
Tapi yang paling tak tahan tu yang sentiasa full suit.
Full suit, kan.
Itu saya pakai sekejap pun macam nak pengsan. 24/7 sepanjang minggu, sepanjang bulan, saya pun tak tahu macam mana.
Boleh cerita, kan?
Betul. So sebenarnya hospital rehabilitasi Ceras ni, awal-awal tu kami dah terima pesakit COVID juga. So we had to reduce, kami kurangkan pesakit rehabilitasi atau tumpuan kepada rehabilitasi itu yang kami pergi pada tele. Lepas itu kami tambahlah pesakit COVID tu macam dua kali ganda, tiga kali ganda, four times to maintain them and to help them out lah. Yeah. Lepas itu kami tumpukan perhatian kepada COVID geriatric. Maksudnya pesakit yang older folk. So COVID tapi
high risk
tapi lebih daripada 65 tahun. So dia masuk kepada HRC. So at least they get better care, dan yang menjaga mereka ialah klinik kami lah, pakar perubatan geriatric sekali. So at least they get best care lah walaupun dapat COVID. And then we moved on to the next phase ialah menjaga pesakit long COVID. Long COVID. So we did all of that juga. Kami terima rujukan daripada Klang Valley. Kami gabung tenaga dengan Greater Task Force, Klang Valley Greater Task Force, untuk terima rujukan daripada sampai daripada Klang, daripada jauh daripada itu pun kami terima.
Tapi dari segi beddingnya mencukupi untuk pesakit COVID?
Kita tambah katil.
Tambah.
Pada rasa pernah mencapai sehingga 200, lebih daripada 250.
Even kalau macam pesakit yang kronik pun ada juga tempat di situ, sebagai contoh ICU.
Untuk pesakit yang COVID, contoh yang medically stable, kita boleh letak di HRC lah, maksudnya. Tapi sekiranya keadaan mereka terjejas ataupun mungkin deteriorate, Jadi seperti yang Dr. Sheila katakan, kami ada jiran-jiran yang membantu, terutamanya HKL, HCTM.
Okay. Tapi jadi, dari segi untuk mereka mendapatkan oksigen yang basic ada, untuk ada. Itu boleh lagi.
Oh, okay. Ya, sampai.
Tapi kira kalau siapa yang kena COVID masih boleh pergilah.
Untuk sekarang perkhidmatan COVID tu kami sudah tamatkan. Di HRC.
Fokus kepada long COVID dan juga rehat.
Fokus kepada post COVID, which is long COVID. Dan kita fokuskan balik kepada perkhidmatan rehabilitasi kita lah.
Jadi yang mana yang rawatan rehab terhenti sebelum sebab COVID, sekarang dah bersambung semula.
Ya, kita resume balik.
Okey, baik. Kita pun sebenarnya tak banyak masa, cuma harapan kedua-dua individu ini. Mungkin Dr. Sheila boleh mulakan.
Okey. Untuk harapan untuk pesakit kami ialah yang terbaik untuk mereka lah. Yeah. We hope to give them the best that we can for as a team. Yeah, and then sebenarnya journey ini memang susah untuk mereka. Kalau dia start dengan masuk dengan kami, memang kami kena cuba fahami mereka dulu, you know. So we hope the best for them and we hope to provide the best for them as well as a team. Yeah, that's from me. Yeah.
Dan untuk Dr. Su, mungkin harapan 10 tahun dah ni. Lagi okay. Lama lagi nak kerja. Lepas tu mungkin ada yang usul-usul nak diminta kepada Kementerian Kesihatan ke kan?
Okey. Apa lagi? Buat masa ni harapan saya adalah supaya pesakit yang datang ke rehab Ceras ni mempunyai dia pulang tu dengan satu semangat yang baru. Seperti yang kalau kita dengar forum bersama pesakit minggu lepas, saya sendiri belajar daripada pesakit apa yang diberitahu. Salah seorang pesakit tu beritahu, betul, rehab Ceras memberikan perkhidmatan rehabilitasi, tapi apa yang lebih bermakna dan memberi kelainan di hospital rehab Ceras ni adalah bila penekanan bukan kepada fizikal saja, tapi kepada dari segi mental, dari segi psikologi, sebab kita ada unit kaunselor. Kita ada unit spiritual yang akan menekankan macam mana pesyen nak solat selepas stroke, kan? Dan juga kita ada perkhidmatan lainlah yang memberi sokongan. Jadi harapan saya adalah setiap pesakit yang datang tu pulang dengan semangat yang baru dan kehidupan yang baru.
Saya rasa satu kepuasan yang amat sangat untuk seorang doktor melihat pesakit dia pulih.
There's one thing that we always tell them. Sorry bahasa Inggeris.
It's okay.
That we hope that you find the joy in the new you.
Oh, enjoy a new you. So ini macam melahirkan individu baru selepas segala. And this is a 360 punya support jugalah daripada kesihatan, very spiritual holistic. Semua tu 360.
In fact, pesakit kita macam family dengan kita. Kita kenal, kita kenal dia, kita kenal family dia. Jadi saya rasa hubungan antara staff-staff di HRC dengan pesakit ni dia akrab lah.
Okey, baik. Kita berterima kasih kepada Dr. Siti Suhaida Sudin, pakar perunding perubatan rehabilitasi Hospital Rehabilitasi Ceras, dan juga Dr. Sheila Tevantiran, pakar perunding perubatan rehabilitasi Hospital Rehabilitasi Ceras dan Perkongsian berkaitan dengan sekurang-kurangnya sekarang ini kita dah membuka mata Hospital Rehabilitasi Ceras ini wujud untuk pastikan ataupun memberi sokongan kepada mereka yang pesakit-pesakit stroke, amputasi dan sebagainya. Dan tak perlu takut kerana ini bukan hospital swasta. Ini RM1, RM5 saja nak kemasukan untuk berjumpa dengan pakar-pakar seperti ini yang hebat-hebat semuanya.
Tapi yang penting 360 support, saya suka.
360 support itu. Bukan sahaja fizikal, tapi fokus juga kepada mental, emosi, spiritual, psikologi dan sebagainya. Spiritual dan sebagainya untuk pulihkan semula. Dan kita harapkan bahawa perkembangan hospital ini dapat dikembangkan lagi. Mungkin diwujudkan di Sabah, Sarawak. Mungkin diperbanyakkan lagi sumber-sumber pakar-pakar yang boleh berkhidmat kepada rakyat itu sendiri. Bajet yang dekat, insyaAllah.
Okay. Perlu ada lah. Saya nampak perlu ada keperluan untuk menambah lagi. Mengembangkan lagi kapasiti.
Ya, okey, baik. Dan kita terima kasih sekali lagi. Kami akan berakhir awal pagi. Tapi sebelum berakhir, kami nak bawakan kepada anda satu laporan. Baik, tak semua ibu bapa mampu sediakan mainan yang mahal kepada anak mereka. Biarpun mahu memberikan yang terbaik, tapi kekangan kewangan itu menjadikan hasrat berkenaan terbatas.
Jadi menyedari situasi itu, ibu kepada enam cahaya mata Juniza Hassan telah membuka kedai mainan Pre-Love sejak 10 tahun lalu.
Dan kami akhiri awal pagi di sini. Saya Afizah Zaman.
Dan saya Fidah Fazil.
Salam hormat.
Berdiri atas jenama Mami Key, pandemik COVID-19 telah mengubah landskap perniagaannya apabila jualan secara dalam talian menerusi platform digital seperti Facebook, Telegram dan Shopee meningkat mendadak. Malah, stok mainan Pre-Love yang diambil dari Singapura sebelum pandemik habis dijual.
Okay, kadang-kadang orang dah tahu tau macam nama saya, nama company saya ni Mami Key kan. So orang dah tahu, okay, akak ni ada jual barang second branded. Sebab kadang-kadang ada orang yang nak beli dengan penjimatan duit, dia akan cari yang Pre-Love. Sebab Pre-Love ni bukannya barang rosak, tapi barang yang brand-brand yang cantik-cantik, tapi harga dia lebih daripada murah. Maksudnya kalau contoh barang tu rumah-rumah yang jenama Little Tart yang harga ribuan ringgit, tapi kalau dia beli Pre-Love, dia dapat dengan ratusan ringgit je. Banyak dia boleh jimat. Lepas tu benda tu boleh guna lama. Dan tahan lasak lah. Jadi kalau orang tanya macam mana saya nak sasarkan tu, masih lagi dengan media sosial. Tapi barang brand ni memang ramai yang cari.
Antara mainan yang dijual termasuk rumah, gelongsor, kenderaan, patung dan peralatan kanak-kanak termasuk basikal dan kereta sorong. Kesemua mainan ini diambil dari Singapura dan ada yang baru dibeli dari pemborong di China. Walaupun mainan itu adalah second hand, namun kebiasaannya barangan yang sampai dalam keadaan baik. Juniza juga antara penerima pinjaman skim pembiayaan pemulihan perniagaan dari Tekun Nasional bernilai RM8,000.